Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. З вамі Віталь Цыганкоў, галоўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць праграму «Усходняе партнерства». На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Еўрапейскі звяз запрасіў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у саміце ў Празе ў наступным месяцы. Гэтую заяву ў часе свайго візіту ў Менск зрабіў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг, чыя краіна старшынюе ў Еўразвязі. Ён заявіў, што Лукашэнка яшчэ не вырашыў, ці паедзе сам, ці пашле свайго прадстаўніка. На саміце 7 траўня будзе дадзены старт праграме «Усходняе партнерства», якая дасць пэўныя прывілеі ў гандлі і іншых стасунках з Еўразвязам у краіне, Малдове, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў назваў план НАТО правесці вайсковыя вучэнні ў Грузіі памылковым і небяспечным рашэннем. Гэтую рэмарку Медведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў са сваім азербайджанскім калегам Ільхамам Алеевым, які знаходзіцца з візітам у Маскве. На думку Медведзева, рашэнне, абвешчанае ў сераду, не дапаможа НАТО і Маскве аднавіць сувязі, якія былі пашкоджаныя пасля расійска-грузінскай вайны летась. Мясцовыя ўлады на поўначы Афганістану паведамілі, што ў выніку двух землятрусаў загінулі як найменей 22 чалавекі, разбураныя дзясяткі дамоў. Амерыканская геалагічная служба зафіксавала 2 землятрусы раніцаю пятніцу. Паводле мясцовых уладаў колькасць ахвяраў можа быць большай. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала ўлады Узбекістану правесці расследаванне нападу на праваабаронцу Алену Урлаеву. Паводле звестак арганізацыі, у сераду на Урлаеву напалі двое мужчын, калі яна выходзіла са сваёй кватэры разам з 5-гадовым сынам. Суд у Швецыі вырак да года турмы 4 стваральнікаў Pirate Bay, аднаго з самых папулярных у свеце інтэрнэт-сайтаў, з дапамогай якого можна было свабодна пампаваць музыку, відэафільмы і кампутарныя гульні. Абвінавачаных прызналі вінаватымі ў парушэннях аўтарскіх правоў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Пра гэта журналістам паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў:
«Мы, будучи заинтересованными в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Беларусью. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Беларуси, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Европы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэлся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта адзначыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местом гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертызу слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. І яшчэ адна інфармацыя, звязаная з візітам спадара Шварценберга. Прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Клаус адрэагаваў на перададзенае сёння Карлам Шварценбергам запрашэнне Александру Лукашэнку прыехаць у траўні ў Прагу. Паводле прэсавага сакратара Клауса Радзіма Охвата, чэшскага прэзідэнта заспела знянацку падвойная мараль, якая выкарыстоўваецца пры запрашэнні Лукашэнкі на саміт у Прагу. Пры гэтым Клаус заявіў, што Лукашэнку рукі пры сустрэчы ў Празе не падасць і не будзе прымаць беларускага кіраўніка ў празскім градзе. У наступнай гадзіне нашых эфіраў больш падрабязна пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, а зараз меркаванне палітолага Алеся Лагвінца.
Я так разумею, што размова ідзе пра факт запрашэння нашай краіны да ўсходняга партнерства. На саміце Беларусь відавочна павінна быць прадстаўленая, а то як яно прадстаўленае, я думаю, яшчэ абмяркоўваецца. І са словаў чэшскага міністра бачна, што ўлады Беларусі таксама, відаць, не да канца прынялі рашэнне, варта ім чэшскі патрапляць у вельмі неадназначную сітуацыю, калі там будзе прысутнічаць сённяшні рэальны кіраўнік дзяржавы, альбо зрабіць так, каб пра Беларусь склалася лепшае ўражанне і быць прадстаўленым на ніжэйшым узроўні.
Лічыць Алесь Лагвінец, і яшчэ раз нагадаю, больш меркаванняў беларускіх палітыкаў і палітолагаў слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну зараз пра яшчэ адну сенсацыйную навіну. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан, дзе адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Таксама адбудуцца перамовы Александра Лукашэнкі з кіраўніком італьянскага міністэрства замежных справаў. Паводле Reuters, Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю ў папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і яго магчымай сустрэчы з папам рымскім. Пра гэта заявіў прэс-сакратар царквы ксёндз Александр Амельчэння. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня 2008 году, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага? На якім палітычным фоне яна можа адбыцца? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Юрыя Драгахруста адказывае філёсаф-дамініканец Пётра Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, тлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наколькі ў тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, што сама асабовасць Бенедыкта XVI іншая, чым папярэдняга папы рымскага, гэты больш спакойны, ён не ўспрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну, і таксама хіба што большы кансерватызм таксама, бадай што, з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
Это было меркаванне рэлігійнага філосафа-дамініканца Пётра Рудкоўскага. Я скажу, што паведамленне пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан выклікала даволі ажыўленую рэакцыю на старонках нашага сайту свабода.орг. І прыблізна праз 15 хвілін у перадачы форм вы пачуеце некаторыя выказванні. Ну, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звернуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнага суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. Заяўнікі чарнобыльскага шляху атрымалі ад мінскіх уладаў дазвол на правядзенне акцыі, але па іншым, чым было ў заяўцы, маршруце. Заяўнікі просяць улады да 21 красавіка перагледзець сваё рашэнне, перадае Любоў Лунёва.
Чыноўнікі Менгарвыканкаму далі афіцыйны адказ на заяўку кіраўнікоў партыі БНФ па дазвол правесці чарнобыльскі шлях ад акадэміі навук да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліца Веры Харужай прайсці да капліцы на вуліцы Карастаянавай і там правесці жалобны мітынг. Гарадскія чыноўнікі адмовілі ў прапанаваным маршруце і далі дазвол на шэсце ад акадэміі навук вуліцы Сурганава. Лявон Баршчэўскі адзначыў, што такі варыянт непрымальны для арганізатараў, бо ставіць пад пагрозу бяспеку ўдзельнікаў дэманстрацыі. На вуліцы Сурганава ідзе рэканструкцыя праезнай часткі і рамонт ходнікаў, гаворыць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
В принципе, мы чакалі такого рашэння, поэтому мы загадзя падрыхтавалі пісьмовую заяву, якой апісалі дакладна стан вуліцы Сурганава, дзе ўвогуле на адным кавалку адсутнічае тратуар, там выкапана канава. Ну і ў астатніх месцах шырыня праходу ад 1,5 до 2 метра, дзе калону правесці не то што 1000 чалавек, а нават 30 чалавек цяжка.
У размове з чыноўнікамі арганізатары акцыі зразумелі, што месца і час збору змененыя не будуць. Збор а 12 гадзіне каля акадэміі навук. Сёлета чарнобыльскі шлях прыпаў на 4 выходных дня. Акцыя адбудзецца ў нядзелю, а яшчэ ў пятніцу мінчукі пачнуць з'язджаць на радаўніцу. Наконт колькасці ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху Лявон Баршчэўскі адказаў наступным чынам.
Чарнобыльскі шлях – это акция такого плана, что на ей идут те, кто не может не прийти. И так было завсёды. Мы не лічым неабходным неяк спецыяльна агітаваць. Чарнобыль – это для ўсіх.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне наконт таго, чаму ўлады прапанавалі заведама непрыдатны маршрут.
Тут ужо працуе псіхалогія таго чалавека, які сам прымае рашэнні, а ніякага не выканкам. Гэта псіхалогія Лукашэнкі. Зыходзіць з таго, што ён адзін раз ім, гэта значыць нам, дазволіў, мы павінны быць з гэта задаволеныя, і для яго змяніць сваё рашэнне і свой падыход азначае праявіць слабасць. Да яго тое не даходзіць, што еўрапейцы заўсёды умеюць дамаўляцца і умеюць ісці насустрач і саступаць, можа быць, у невялікім, каб выйграць у чымсьці вялікім. Не еўрапейскі палітык і ніколі еўрапейскім палітыкам не стане.
Паводле заканадаўства, канчатковы адказ на правядзенне акцыі чыноўнікі мусяць даць не пазней як за 5 дзён да прызначанай даты мерапрыемства. 21 красавіка стане вядома канчатковае рашэнне гарадскіх уладаў.
Паведамляла Любоў Лунёва. І яшчэ з палітычнага жыцця беларускай апазіцыі. У 2 нумарах Савецкай Беларусі на 3 газетных палосах публікаваны артыкул «Апазіцыя павінна супрацоўнічаць з палітычнай сістэмай». Аўтары прафесар Вячеслаў Оргіш і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч абмеркавалі стан і перспектывы апазіцыі. Як ацэнілі гэтую публікацыю сябры Ляўковіча па партыі, па кааліцыі ДС, высвятляла Інна Студзінская.
Сам Анатоль Ляўковіч зараз у Швайцарыі, таму атрымаць каментар ад яго самога не ўдалося. Што да аднапартыйцаў, дык некаторыя зусім не ведаюць пра публікацыю, іншыя ж выявіліся не надта гаманкімі. Іван Анташкевіч кажа.
Прыедзе Ляўковіч, і ён выскажыцца. Я не магу каментіраваць. Пока. Обсудим с ним. Я не вижу ничего плохого в этой статье. В принципе, ее появление я не вижу плохим сигналом.
Сябар БСДП «Грамада» Мечислав Грыб артыкул не читал.
Я неверно не положаю газету «Советскую Беларусь». І наогул я не гляжу. Я обов'язково прошу цей матеріал, який треба читати. Хотів би я чи не хотів би. Ну, прийдеться, я не хотів би читати цю газету. Може, у партії питання узнікнуть.
Були Поплечник Лявкович, головний редактор газети «Новий час» Олексій Король, некілька місяців тому разом з Олександром Казуліним і Володимиром Нестюком вийшов з партії.
Я думаю, що це не лібералізація, а просто і Оргіш, і Лявкович міняють флаги. Оргіш то супроти Лявковича, і у нас же навіть надрукував у новому часі. Артикульчик його був по Лявковичу, який розбирає Демократію, обурався тим, що його Карпенка, ось так, Казуліна. Це амаль то все цілком творчість Оргіша і питання, і відкази. Оргіш в свій час приоткрив таємницю, як він у Лявковича бере інтерв'ю. Я кажу, слухай, коли ніколи розумний буває, це каже тоді, коли я пишу. Так що у мене тут коментар самий відмовний, аморально.
БСДП «Громада» уваходить у коаліцію об'єднаних демократичних сил. Сустрішення політради АДС Анатолій Лябецько виказався так.
Что потребовать от маленького Лявковича, коли и великая Европа пригодлювая принципами и каштовностями? У мене є розчарування від цього тузіни позиції, яку він там огучив. Я думаю, нам потрібно провести дискусію і у АДС, тому що до цього була позиція зафіксована ні в одному документі. Коли нехто з суб'єктів робить ревізію цього і відходить від цього, то як мінімум потрібна дискусія по цьому інтерв'ю у форматі АДС.
Таким чином, колеги Лявковича і по партії, і по коаліції мають намір обміркувати публікацію у Советской Белоруссии самим спадаром Лявковичем.
Поведомляла Инна Студинская.
У программе «Подорожье свободы» мы начинаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, как известно, складается с десятков вёсок и фольварков, которые за последние десятилетия проглынул мегаполис. Своей сумной черги на знос сегодня чекают сотни домов у Грушевцы, Петровщине, Михалове и Корзюках. Менск во вспоминах старожилов, предместье, которые мы уже никогда не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А почнем мы наш шпацир по одним з кутков, який цудом заховався амаль у самым центре столицы, по полночным завулку.
Подорожа з метра Бартосіка у полночный завулок Менску хвилин праз 20 у нашем эфире. Сьогодні відбувся круглий стол у проблемах, які навіть на фоні обвічної уладами економічної лібералізації переслідують індивідуальних предпримальників Білорусі. Одна з надзённих задач – консолідоване супрацьстояння фіскальним органам, які націлені виключно на споганяння штрафу, каб поповняти бюджет. Наскільки реальна така перспектива, висвітляв Ігор Корній.
У Білорусі 62 тисячі зареєстрованих малих підприємств, а так само близько 217 тисяч індивідуальних підприємників. Це істотно менше за показники інших країн, що, на думку спеціалістів, тлумачиться досить просто. Підприємництво у Білорусі супроводжається великою і непредказальною ризикою. Про гэта, открываючи круглый стол, сказал старшиня правкаму индивидуальных предпринимальников Новополоцку Валер Шевченко.
Мы законопослушные граждане. Единственное, когда мы видим, что это невозможно выполнить, когда налоговые органы, извиняюсь, нагловато, в иных случаях и подловато действуют, то нам ничего не остается делать, как пытаться воздействовать уже не на саму налоговую систему, а на вышестоящие, чтобы штрафы были адекватными.
1 студзеня 2009 года на проверки деятельности индивидуальных предпринимальников формально накладены мораторий. Однако бизнесовцы констатуют, на практике мало что изменилось. Мало того, теперь податковцы взялись навод за неуластивые функции – оценивать якость товару и контролировать выполнение санитарно-гигиеничных потребований. Своё бачення такой активності виказав старшиня координаційної ради індивідуальних предпринимальників Олександр Макаєв.
Чому вийшли ці перевірки? 30 тисяч перестали оплачувати налоги вперед. ІП і дільщики налог платять на місяць вперед. 30 тисяч предпринимателей тільки заплатять до 22 апреля за перший квартал тільки. Огромна бюджетна дыра від поступлення налогів.
Удільники круглого стола акцентували. Білорусь – це не єдина європейська держава, де у бюджет включені поступлення від штрафу. штрафаў з пагнаных суб'ектаў гаспадарання. Старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, у такіх умовах краіне патрэбны омбудсман у сферы малога бізнесу.
Три состава беларускага парламента не способны радзіць і прыняць этот закон. Во всех странах мира есть пост омбудсмена по правам малого бізнеса. Почему необходимо введение? Да потому что реально сегодня права малого бізнеса необходимо защищать.
У большыні краінаў за парушэнне спачатку выносяць папярэджанне, і толькі ў выпадку рэцыдыву абвяшчаецца матэрыяльнае спагнанне. У Беларусі папераджальнага артыкула няма, і любое парушэнне абкладаецца неадэкватнымі штрафамі.
Паведамляў Ігар Карней, такім чынам беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбудсмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
5000 кубаметраў нечыстотаў патрапіла ў СОЖ зачышчальных збудаванняў райцэнтру Слаўгарад на Магілёўшчыні. Прычынай стала зношанасць умацаванняў і памылкі выбары месца ўзвядзення саміх збудаванняў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
У СОЖ трапілі адкіды гарадскіх прадпрыемстваў і каналізацыі жылога сектару райцэнтру. Якія страты панесла навакольнае асяроддзе, пакуль невядома. У абласной інспекцыі прыродных рэсурсаў паведамілі, што пакуль няма поўных звестак аналізу забруджання.
Брошана 5000 кубоў, відзіма, яны старыя і знаходзяцца на берегу высокам, метраў 50 берега, вот яго весь размыла. К шчасцю, то, што СОЖ выйшаў з берегоў, концентрация, конечно, меньше. Если бы, конечно, это произошло, когда половодья не было, тогда была бы катастрофа для реки полностью.
Поведомил супрацовник инспекции. Суразмоўца цвердзіць, што рыбныя рэсурсы ракі, пэўна, не пацярпелі, бо ніводнай дохлай рыбіны на паверхні ракі не было заўважана. У камунальнай службе Слаўгарада паведамілі, што аварыю ўжо ліквідавалі. Дзеля гэтага на бераг Сажа былі сцягнутыя ўсе тэхнічныя і людскія рэсурсы гаспадаркі, якія працавалі амаль суткі.
Ім жа 40 лет уже. Том-то дело, што находіцца на гаре. Падвіжка грунта произошла, ніхто не ожидает этого. Готавіцца праектна-сметная документацыя, будуць на новыя чысныя.
Паведаміў прадстаўнік слаўгарадскіх камунальнікаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, уладальнік ачышчальных збудаванняў раённую ўправу жыллёва-камунальнай гаспадаркі збіраюцца штрафаваць. Як часта здараюцца экалагічныя катастрофы, падобныя да Слаўгарадскай, гаворыць грамадскі эколаг Ірына.
Они не очень афішируюцца, не очень становятся достоянием информационного какого-то пространства. Наверное, можно только пытаться послать запрос Минприроды и не понять там уже, насколько правда они нам ответят.
Паводле спадарыні Ірыны, нешта падобнае час ад часу здараецца на Віцебшчыне, у мястэчку Дзісна. Там збудаванні, узведзеныя ніжэй за ўзровень ракі, на новыя няма сродкаў. Няпростая сітуацыя і з ачышчальнымі ў Віцебску і Полацку. Яны перапоўненыя глеевымі адкладамі, з якімі невядома, што рабіць. У Міністэрстве прыроды цвердзіць, што інфармацыя пра экалагічныя здарэнні не хаваецца ад грамадства, аднак прызнаюць, што з ачышчальнымі збудаваннямі ў Беларусі ёсць праблемы, гаворыць прэсавая сакратарка міністэрства.
Ну, я бы не сказала, што это происходит достаточно часто. Вы же понимаете, что это достаточно дорогостоящее строительство. Многим очистным сооружениям уже более 40 лет. И, в принципе, это проблема такая, и вопрос приоритетно достаточно.
Заявила прэсавая сакратарка Міністэрства прыроды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе Артём Агафонаў у даследаванні пра правакацыі з боку сілавых структураў. У апытанні магілёўцы скажуць, ці правакавалі яны каго-небудзь і як. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі месячніка супраць гамафобіі. Як заўсёды вас чакае форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Ну а зараз перадача форум свабоды – гэта агляд вашых выказванняў на сайце свабоды. З імі вас пазнаёміць Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
На наступным тыдні Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні заявіў агенцтву Ройтэрс. Паводле ягоных слоў, Лукашэнка прыбудзе ў італьянскую сталіцу менавіта з мэтай наведання Ватыкану. Андрэй Гомель.
Пра падобнымі пра падобным будзешы і з нечасцівымі развраціўшыся.
Часцей трэба сустракацца з веруючымі хрысціянамі, вацаркаўляцца, катэхізавацца, і душа ўваскрэсне для подзвігаў. Поспехаў у гэтым рабу, спадзяюся, у перспектыве Божаму Александру.
Наш чытач Лявон.
Я ўжо нічога не разумею ў гэтым свеце. Каго яшчэ падобнага да лукавага запрашалі да Ватыкану? Нават Ярузельскага з каталіцкай Польшчы там не было. Божа, дай мне разуменне.
БР.
Апозіцыянеры, выглядае, дагэтуль не зразумелі, што іхныя гістэрыкі ў дачыненні да Лукашэнкі і абранай народам Беларусі ўладаю хвалююць выключна іх саміх. У Еўропе гэта мала каму цікава.
Ну і допіс наведніка нашага сайту, які падпісаўся ТШЛ.
Ну і дзянёк сёння Бог паслаў.
Прагучала перадача «Форум». Адразу пасля навінаў «Экспертыза свабоды».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша «Беларускія падзеі». Еўрапейскі звяз запрасіў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у саміце ў Празе ў наступным месяцы. Гэтую заяву ў часе свайго візіту ў Менск зрабіў міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг, чыя краіна старшынюе ў Еўразвязі. Раней сёння Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу з заклікам не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане ўзмацненне рэпрэсій у этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні заявіў агенцтву Рэйтэрс. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Бенедыктам XVI. Калегія Менска абласного суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Калегія толькі адмяніла прысуд і спыніла справу. Сёння ў судзе Ленінскага району Берасці за ўдзел ва ўчорашняй акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў аштрафаваныя актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзімір Шэлех, Яўген Скрабец, Іларыён Касянчук, Наталля Гагалюк, Гацярына Ішчык. Кожны мусіць заплаціць па 70 тысяч рублёў. Невядомыя вандалы зламалі 6 крыжоў ў мемарыяльным комплексе Курапаты. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ, якія першымі гэта заўважылі, лічаць, што вандалізм – справа моладзевых прафашыстоўскіх арганізацыяў. І да міжнародных падзеяў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў план НАТО правесці вайсковыя вучэнні ў Грузіі памылковым і небяспечным рашэннем. Міжнародныя донары выдзеляць Пакістану ў якасці дапамогі болей як 5 мільярдаў даляраў цягам 2 гадоў. Сродкі будуць накіраваныя на барацьбу з галечы, на адукацыю і ахову здароўя. Мясцовыя ўлады на поўначы Афганістану паведамілі, што ў выніку 2 землятрусаў загінулі як найменей 22 чалавекі, разбураныя дзясяткі дамоў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала узбецкія ўлады правесці расследаванне нападу на праваабаронцу Алену Урлаеву. Гавана гатова абмяркоўваць з Вашынгтонам любыя пытанні ўлучна з правамі чалавека, заявіў прэзідэнт Кубы Рауль Кастра на саміце ў Венесуэлі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра завулак Паўночны ў Менску. Ну а зараз экспертыза свабоды. Сёнішні выпуск прысвечаны візіту ў Менск міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Як ацаніць запрашэнне Александра Лукашэнкі у Прагу на саміт краінаў удзельнікаў праграмы «Усходняе партнерства». Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Мінску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Мінск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерства ў Празе» выглядае знакавым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стала важным і для Еўропы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і вынік ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэнне і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае мажлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральнай ставляючай. 7-10 гадоў скрадання і забойства Захаранка. І таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы, гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамова ў Мінску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Гэта такое запрашэнне, якое не вельмі прыемна будзе прымаць спадару Лукашэнка. Думаю, што прапанова была такая, якая не абяцае Лукашэнкі там вельмі шыкоўнага прыёму. І такое запрашэнне яму будзе прыняць не вельмі проста. Хутчэй ўсё адмовіцца ад такога запрашэння і паедзе нехта іншы. Такім чынам, з аднаго пункту гледжання, Еўропа як бы прапанавала паехаць, а Лукашэнка кажа, а мне это не патрэбна. І вельмі дзіўная пазіцыя тых людзей, якія настойвалі на тым, каб ні ў якім выпадку Еўропа не запрашала. Дарэчы, я сказаў, што это не вельмі прынцыповае пытанне, не тое, што оно ўвогуле там не павінна клапаціць. Але галоўнае, што палітыкі ўсё ж такі іх думкі павінны перагукацца з думкамі людзей з-пад жабінкі, з-пад усіх астатніх месцаў Беларусі. От калі мы будзем думаць іншымі нейкімі катэгорыямі вялікімі, а людзі іншымі, мы ніколі не атрымаем падтрымкі нашых грамадзянаў, а Еўропа не зробіць у Беларусі ніякую дэмакратыю.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнёрства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных спраў Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, што мы яго запрашаем, але ён не прыедзе, што ён можа пасаромецца гэта, ну, это просто дзіўна. І калі нехта думае, што ў Празе яму могуць сказаць, што, ну, трэба быць больш дэмакратычным, і ад гэта Александр Григорьевич густа, моцна пачырванее, гэта таксама святая наіўнасць. Беларускім людзям з-пад жабінкі пакажуць, што, вот бачыце, 15 гадоў гэта Еўропа нешта тут патрабавала, а зараз прызнала свае памылкі, яна вітае Александра Григорьевича, які сказаў, што яны не будуць ні на ёту адступаць ад таго, што зроблена. Яны
пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократичная частка грамадства будет просто парализована.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема размовы за круглым столом «Ці поеде Александр Лукашенко в Прагу на саммит краинов усходнего партнерства». У размове берут удел Виктор Каниенко и Анатоль Лебедько. Веде передачу Валер Карбалевич.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іван Касурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у праграме «Усходнія партнерства» являецца візіт Лукашэнка, я на гэты візіт паглядзеў зусім па-іншаму. Прынцыповасць пытання заключаецца ў тым, каб Беларусь не выпала з праграмы «Усходнія партнерства». Мы вот абмяркоўвалі, што такое не зусім прыемнае запрашэнне. Калі не будзе ніякіх сустрэч з іншымі прэзідэнтамі, то вот такое запрашэнне прыняць цяжка. І калі Еўропа пабудуе свае адносіны менавіта такім чынам, я думаю, што гэта запрашэнне ён і не прыме. Это адзін з варыянтаў. Але я яшчэ раз кажу, што галоўнае гэта ўдзел Беларусі паўнавартаснай у праграме «Усходнія партнерства», а не візіт Лукашэнка.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытання, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтыя умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценары. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да халоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадар Лебецька?
Умовы не жорсткія, а рэалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа, таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца. Але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што ў народзе называюць кнутом?
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключаць на 100%, што ён не паедзе. Больш сёння складваецца ўмова, што ён адмовіцца ад гэтай прапановы, але нельга выключаць, што ён паедзе сустрэцца зноў-такі з прэзідэнтам той самай Арменіі, як вы кажаце. Я згоден са спадаром Анатолем у ацэнках, што трэба зрабіць у Беларусі, каб яна адпавядала стандартам Еўропы. Але трэба, акрамя патрабаванняў, яшчэ мець стратэгію дасягнення вот гэтай канкрэтнай мэты. Пакуль такой стратэгіі няма. Але я больш за ўсё баюся таго, што гэта будзе імітацыя збліжэння з Еўропай.
Європи, а не реальна діяльність от по тих чотирьох накірунках, які Усходнє партнерство пропонує. Думаю, що нас повинно більш турбувати, як от цю діяльність напомпувати конкретним сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поїде в Прагу чи ні?
Мені у гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мене прызнаюць у Еўропі. Ёму трэба накіраваць пасланне сваім апанентам, што глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў, я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму трэба тэлевізійная карцінка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Еўропу прызналі, ну значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы, калі не сустрэнуюцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашэнка ў Прагу потым адкрывае дзверы ўсіх еўрапейскіх стран лиц перед Лукашенко, потому что уже есть оправдание, уже побывал на этом саммите. Коли он там был, это уже визитка вип-персоны, якая допущена до политической европейской элиты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У размове брали удел наместник старшини руху за свободу Виктор Корнеенко и старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Вёл передачу Валер Карбалевич.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганков, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. На чарзе перадача «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра паўночны завулак у Менску.
Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, не многія сотні. Леус Ловін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных мінчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Это была межа, так сказать, лютэранской слободы. И у початку 20-го стагоддзя, так сказать, тут будавалися дамы драўляныя з земельнымі надзелами, якія аддавались железнодорожным.
Мы сёння сидзім у адным з некранутых куткоў той слабады немецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмитрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватэры. І насупраць стаяў дом, там была ялка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знойдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага, то гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што гэта дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Ивановна Саніна, докторка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна.
Мы нічого не мянялі в этом доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, это дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер адзін был па той стороне, был Зіневіч такой, там же Зіневіч пчеловод, его убили, не знаю за что. Это было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя.
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей. Вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. Шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игор.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там и романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню. Но, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
Анны Эфмановские.
Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот. Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплет.
И вы сказали, что некие песни гучали и под белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот отрывочно.
На хвалях свободы гучыць перадача «Падарожжы свабоды». Змітер Бартосік сёння расказвае пра паўночны завулак у Менску.
Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгій Саватевіч Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дзедушка. Вот видно, што это явна быў добры чалавек. Я помню ещё тратуары деревянные тут. Бежыш по этому деревянному тратуару, Басарь, так, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на утульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Дайте пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада. Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада.
Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Гэта апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой перавулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, і застаюцца стандартныя дамы. Бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не мають ногу, так ніякого подобенства на то, что было.
Менск – проклятый город? Ці это лёс любых столиц?
И тут справа не прокляли. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие пачвары, якія могли там, а мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается на угол. Чем утульный вот этот дом? Тут маешь ковалок земли, маленький садик. Ты маешь каждый день махчимость, так сказать, иметь связь с природой. Хоть невеличким ковалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батька. Вот это и есть родина.
Вы Вы слухали падарожжа з метро Бартосіка па паўночнаму завулку ў Менску. Ну а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Се Женіскі Щечка».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся со свободой.